Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tiwala ang Commission on Elections sa COMELEC sa kakayahan ng bagong dalagang chairman at mga commissioner ng komisyon sa kabila ng mga batikos. Ayon kay Director James Jimenez, tagapagsalita ng COMELEC, mga veterano na rin sa serbisyo sa gobyerno sina COMELEC Ad Interim Chairman Saidamen Balt Pangarungan, gayon din ang mga Ad Interim Commissioner na sina Amy Torrefranca Neri at George Irwin Garcia. Giit ni Jimenez, inaasahan na rin babatikusin ang pagtatalaga sa tatlong bagong opisyal ng COMELEC dahil si Pangulong Rodrigo Duterte ang naglukluk sa kanila sa puesto. Gayunman, bitbit-anya ng tatlong opisyal ang husay at kaalaman para magsilbi sa COMELEC sa patas na paraan. Sinabi pa ni Jimenez na malaking tulong ngayon na kumpleto na ang mga commissioner ng COMELEC upang matiyak na magiging mabilis ang mga proseso at desisyon para sa eleksyon 2022. Mas matutugunan ang mga pangangailangan ng mga overseas Filipino workers sa OFW ngayong mayroon na ang naitalagang kalihim na mamumuno sa Department of Migrant Workers o DMW. Nangako si DMW Secretary Abdullah Mamao na susolusyonan ang problema ng libo-libong OFW na umuwi sa Pilipinas mula sa Saudi Arabia pero hindi pa nababayaran ang kanilang employers doon. Tututukan din daw niya ang reorganisasyon ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA na papalitan ng bagong departamento. Gusto rin naman ni Mamao na buksan ang mga bansang Iraq at Libya para sa mga manggagawang Filipino. Pero magagawa pa raw ito sa susunod na administrasyon. Nagpapatuloy naman ang mandatory evacuation o obligadong paglilikas ng mga Filipino mula sa Ukraine sa gitna ng sigalot nito sa Russia. Itinaas ang alert level 4 sa mga Filipino doon. Yan ang pinakamataas na alerto para sa mga Pinoy sa labas ng bansa dahil sa lumalalang sitwasyon sa Ukraine. Ayon sa Department of Foreign Affairs sa DFA, tutulungan ng Embahada ng Pilipinas sa Poland ang mga Filipino sa Ukraine para makalikas. Kumikilos na rin ang Rapid Response Team ng DFA sa paghahanap at pagsasaayos ng pagpapauwi ng mga Filipino doon. Hanggang kahapon, Huwebes, umabot sa 90 Filipino mula Ukraine ang nakauwi sa Pilipinas. Noong Miyerkules ng gabi, dumating sa Pilipinas ang 29 na tripulanteng Pinoy mula Bucharest, Romania. Kabilang sa mga umuwi ang 20 crew ng MV Global Aglaia, 7 tripulante ng MV Star Helena at 2 mula sa MV Joseph Schott. Sinalubong sila ng mga tauhan ng Overseas Workers Welfare Administration at binigyan ng 10,000 pisong tulong pinansyal. Samantala, dama na raw ng ilang Filipino sa Russia ang epekto ng kabi-kabilang sanctions na ipinataw ng mayayamang bansa laban sa Russia dahil sa pag-atake sa Ukraine. Ayon kay Sunny Aguirre, isang OFW doon, dahil sa pagbaba ng halaga ng pera sa Russia, parang nabawasan na rin ng $100 ang halaga ng kanilang ipinadadala sa Pilipinas. Bukod dito, pahirapan din daw sa ngayon ang pagpapadala ng remittance sa Pilipinas. Paliwanag ng Philippine Embassy sa Russia, lubhang tinamaan ang financial sector ng Russia dahil sa mga sanctions ng malalaking bansa. Sa tala ng pamahalaan, nasa 5,000 Filipino ang nagtatrabaho sa Russia. Samantala, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na handa siyang ipagamit sa militar ng Amerika ang mga pasilidad ng Pilipinas sakaling umabot sa Asia ang krisis sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, tiniyak ng Pangulo na bubuksan ang Pilipinas para sa mga kaalyadong bansa. Una rito, nakausap ni Romualdez ang Pangulo at inaprubahan nito ang pagbubukas ng military base sa Clark, Pampanga at Subic, Zambales para sa mga sundalo ng US sakaling magkaroon ng emergency situation. Nakapaloob umano ito sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Patuloy naman na tumataas ang lokal na presyo ng mga produktong petrolyo. Sa susunod na linggo, may nagbabadya na namang malakihang taas presyo ng langis. Ayon sa oil industry sources, 12 pesos and 73 centavos ang itataas sa presyo ng kada litro ng diesel, habang 8 pesos and 16 centavos naman sa gasolina. Nitong Martes, nasa 3 piso at 60 sentimo ang taas presyo ng mga kumpanya ng langis sa kada litro ng gasolina, habang 5 piso at 85 sentimo ang dagdag sa kada litro ng diesel. 4 piso at 10 sentimo ang itinaas sa kada litro ng kerosene. Kasunod nito, nagbabala ang ilang mga transport groups na magtitigil pasada kung hindi sususpindihin ang pagpapataw ng excise tax sa langis at ang oil deregulation law. Sinabi ng mga leader ng mga transport groups na posibleng magtigil pasada sila sa Martes ng susunod na linggo. Giit ng nasa 30 grupo ng public transport na nasa ilalim ng National Public Transport Coalition, hindi nakakayanin ng mga drivers at operators na pumasada kung ipatutupad ang isa pang panibagong big-time oil price hike. Kabilang sa mga public transport ang mga grupo ng jeepney, taxi, bus, UV Express, delivery service, transport network vehicle service at mga tricycle. Humingi din ng dagdag pasahe ang mga transport groups. Kahapon, inilabas na ng Department of Budget and Management ang unang bugso ng ipinangako ng gobyerno na fuel subsidy para sa mga operator at driver ng public transportation. Nagkakahalaga ito ng 2.5 bilyong piso. May susunod na tranche ng fuel subsidy sa Abril.
There will be another 2.5 billion pesos, but that will depend on the additional revenues we will be able to generate. By the end of March, we will know whether there are excess revenues which would trigger the release of the 2.5 billion.
Yan ang tinig ni Acting Budget Secretary Tina Rose Kanda. Sa ibang balita, inilagay na rin ang Iloilo City sa mas maluwag na Alert Level 1. Inaprubahan ito ng Interagency Task Force o IATF sa pulong kahapon. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Secretary Martin Andanar na ito ay makaraang makamit ng Iloilo City ang mga criteria para sa Alert Level 1. Ayon kay Andanar, epektibo ang pagsasailalim sa Alert Level 1 ng Iloilo City mula kahapon hanggang sa Marso 15. Sa ngayon, nasa 40 mga lugar sa bansa ang nasa ilalim ng Alert Level 1 kasama ang Metro Manila. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.